manā ieskatā mums ir ļoti stingri jāuzstājas to, ka mēs atgriežamies pie vides politikas nozares pāraudzības, dabas aizsardzība, lai dabas aizsardzība nepastāv tikai de jure uz papīra, lai viņa pastāv arī faktiski. Citreiz nav jēgas, ka mums ir birokrātiski slogi dabas aizsardzībā, bet tikādi īpaši privileģēti, uz kuriem šie nosacījumi netiecās. Es uzskatu, ka arī jābūt ir kā minimums atsevišķam vides valsts ministram bez milzīga administratīva aparāta. To var izdarīt. Tas, kas mums ir bijis pagājušajā gadā, tas, ko mēs redzam, kad ir bijusi lieta, ka mēs esam zaudējuši veselības ministru Guntu Bileviču. Tāpatās, ja mēs runājam par lietām, par ko mums jāmācās, par ko mums jāizdara secinājumi, gan par šo Jūrmalas mēri Gatis Trukšņa slēgšanas mēģinājumu, par to procedūru, kā tas notika, tas pats arī par Rīgas mēra amata kandidātu virzīšanu, ko šīs tādas trīs lietas, kas ir izskanējušas salīdzinoši skaļāk, bet tas ir, tā ir iespēja mums mācīties, tā ir iespēja katram izdarīt secinājumus.